Добре дојдовте во уште едно издание на Радио Подкастот на Ви Радио, подкаст на Националната платформа за женско предприемништво. И ова епизода ќе чуете нова инспиративна професионална приказна на уште една наша успешна и креативна македонка. Јас сум Марија Кутовска, а моја денешна гостенка е Александра Белчова, кособственичка на концептуалната продавница Урма во партнерство со незината сестра. Зборувајќи за женското предприемништво во Македонија, вели дека работите се тргнати од мртва точка, но уште многу треба да се работи за охрабрување на жените да влезат во бизнес сферата и да го работат тоа што го сакаат, а не тоа што го мораат, поради некоја лажна сигурност. Добар ден, Александра, и добре дојда.
Здрава, Марија, ти благодарам многу за поканата. Се радувам што ќе бидам твој соговорник денеска.
Вие сте специјалист по криминалистички науки, но, како што велите, без ниту еден ден искуство во професијата. Што ве мотивираше од полето на криминалистиката да тргнете во еден сосема поинаков правец и да започнете свој бизнес, а тоа е концептуалната продавница Урма?
Додека студирав некада во втората година од студиите, имавме задолжителна пракса, која што јас ја поминав во полициската станица Карпаш. Иако за време на праксата ми беше многу интересно и навистина уживав во, да кажам, работните задачи, и менторот кој што ми беше тогаш определен беше мој близок пријател, сепак знаев дека тоа нема да биде мојата животна професија, односно дека дефинитивно нема да се бавам со криминалистика, посебно не во овој систем и ова опружување. Урма е всушност се она што го живееме, применуваме, користиме и му се восхитуваме со мојата сестра, која што е кооснувач заедно со мене. А мотивацијата ја црпам од моето секојдневие, сакам си што ќе научам и применам во секојдневието, да го споделам и доближам до ние која поддржуваат нашата приказна.
Со какви предизвици се соочувавте на почетокот, а со какви сега? И дали фактот што сте жена во бизнес светот повеќе ви помогна или одмогна?
Искрено, за мене најголемиот предизвик беа и се уште се административните и бюрократските моменти кои, нели, нормално ги има во секој бизнес, и тајм менеджментот со кој што секојдневно се борам да се справам, бидејќи на вистина ми е најголем челендж во се што правам. До сега јас лично не сум наишла на никакви препреки бидејќи сум жена во бизнисот. Ниту пак сум имала било какви олеснувања поради таа причина. Искрено се надавам дека никогаш нема да посведочам на момент кој што би го загрозил мојот бизнис или би ме спречил да напредувам, бидејќи сум жена.
Во рамките на вашето работење се чини несебично ги поддржувате малите бизнеси и тоа претежно раководени од жени, а во моментов имате и многу интересна кампања за поддршка на жени со мали локални бизнеси кои бараат дополнителни канали за продажба и промоција на своите рачно изработени предмети. Што ве инспирираше да креирате една ваква благородна кампања и кои услови требаше да бидат исполнети за учество во истата?
Уште од самиот почеток, Урма се стреми кон поддршка на малите локални бизнеси и нивните креативци. И така, за овој месец на жената направивме една кампања со која што ќе дадеме простор на жените креативци кои имаат мали бизнеси, но немаат добиено доволно простор на пазарот. Условите за учество во кампањата беа многу едноставни. Се што требаше да направат е да ни испратат нели опис на нивниот бренд, фотографии од производите кои што тие ги продаваат, мала кратка приказна за тоа како били инспирирани и што ги мотивирало да го започнат својот бизнес. Се пријавија доста жени со мали бизнеси, што навистина многу ме радува, и кампањата би требало да се објави во текот на наредната недела.
Урма е добитник и на награда од Асоциацијата за е-трговија на Македонија за најдобра новоотворена продавница водена од жена. Какво значење има за вас оваа награда?
Признанието за најдобро отворена, новоотворена продавница водена од жена ја добивме на минатогодишните e-commerce награди, организирани од Асоциацијата за е-трговија на Македонија. Навистина сме горди на ова признание и навистина многу ни значеше што ја препознала нашата работа, како и сите други признанија ни дава уште поголем мотив за работа.
Какви проекти и планови имате за во блиска иднина?
Во најблиски иднина ќе отвориме нашата прва физичка продавница, која што ја припремаме веќе подолг период и едва ја чекаме да се отвори. И исто така ја припремаме нашата е-продавница да се лансира на регионалниот пазар, односно ја преведуваме на неколку регионални јазици за да започнеме со интернационална продажба.
На кој начин жените и девојките во Македонија треба да се мотивираат својата креативност да ја претворат во заработка и да се охрабрат да започнат свој бизнес?
На сите девојки и жени би им кажала да си го следат својот сон, да веруваат во себе. Секоја приказна е различна, а за да имаат своја успешна приказна треба многу голема посветеност, работа и истрајност. Би им препорачала да се мотивираат од успешни приказни, но никогаш да не идеализираат никој, бидејќи секој е различен свој и секој треба да си ја следи својата приказка.
Како ја оценувате моменталната состојба со женското предприемништво во Македонија и што е она што треба да се преземе за подобрување на положбата на жените предприемачки?
Сметам дека во Македонија ситуацијата дефинитивно е мрдната од мртва точка, но мислам дека треба уште многу да се работи на тоа да се сменат работите од корен и жените да се охрабрат да навлезат во бизнис сферата, односно да почнат решително да си ги остваруваат своите соништа и да почнат да го работат она што навистина го сакаат, а не она што мораат или што им е наложено, бидејќи тоа носи некој вид на лажна сигурност.